тайныя даследаванні, тэорыі загавораў, іншапланецяне, плоская зямля і навінкі ў індустрыі моды, надзённыя пытанні і філасофскія разважанні ў рубрыцы «Сёе тое».
Чай дапамагае ў барацьбе з начнымі кашмарамі.
А я ведала заўсёды гэта. Чакай, пачакай, чакай.
Давай, грамчай, давай, давай.
Опа. Я ўжо пачынаю змагацца з кашмарамі.
Навукоўцы ўстанавілі, што ў тых, хто п'е ў дзень больш за кубак, на 50% скарачаецца пагроза непрыемных сноў у параўнанні з тымі, хто практычна не ўжывае гэты напой. Дакладна сказаць, чаму так адбываецца, навукоўцы не могуць. Аднак ёсць асаблівасць.
Аднак заўсёды ёсць.
Яны лічаць, што актыўныя хімічныя рэчывы, што ёсць у гэтым напоі, у прыватнасці амінакіслата, танін, здымаюць стрэс і супакойваюць негатыўную актыўнасць галаўнога мозга.
Я не ведаю пра чай, але ведаю дакладна, што ў віне таксама ёсць таніны.
І праўда.
Гэта я не ведаю да чаго, проста так вам цікавы факт. А што гэта такое? Гэта ў нас зараз рубрыка, якая называецца тое сёе ці сёе тое, як вам больш падабаецца. Тут мы расказваем нейкія цікавыя навіны, дасягненні навукоўцаў, парады дактароў, ну і гэтак далей. І
а вось я падгледзела, пра што наступная навіна.
Ты падгледзела? Я на яе рыхтавала, давайце так, але сказала, Наташ, чытай ты.
Ну я падгледзела, думаю,
падстава.
Трэба ж неяк так.
Зараз раскажам. Пасля 80 гадоў інтымнае жыццё паляпшаецца. Аб гэтым кажуць навукоўцы, не мы, мы не ведаем.
Мне вось цікава, яны гэта самі правяралі.
Ну, напэўна. Даследчыкі правялі апытанні сярод, на хвілінучку, 7 тысяч чалавек. Ну, гэта вельмі шмат чалавек. І гэта як маленькая краіна нейкая. Ва ўзросце ад 50 да 90 гадоў.
Так, чакай, ну гэта неправільна неяк. Ведаеш, ад 50 да 90 атрымліваецца, што вось добра толькі пасля 80.
Пасля 80.
Ад 50
до 80 гэта трэба пацерпець.
Гэта трэба пачакаць. Цяжка толькі першыя 80 гадоў.
Гэта пасля
як памасць.
Высветлі. Не слухайце яе. Некаторыя даследчыкі вось яны высветлілі, што задаволеных сітуацыя і вось гэта, якая там атрымліваецца.
Сітуацыя паўстала, так бы мовіць, ну.
Больш старэйшай узроставай катэгорыі. Па інфармацыі апытання, сярод іх менш тых, хто робіць гэта, як, ну, як бы мовіць, па абавязкам. Яны проста рады, што гэта ўсё адбываецца. Менш тых, хто не задаволены сексапільнасцю партнёра, таму што партнёр жыў, і гэта ўжо добра, напэўна. Так. І акрамя таго, дарослыя людзі паводле вынікаў пытання больш блізкія да партнёра эмацыянальна. Яны заўсёды, ты добра сябе адчуваеш? Сапраўды добра, не патрэбна там пілюля ніяк.
Ты пра што?
Ну, пасля гэтага ўсяго.
А я вось ведаеш, думаю, што я б таксама, напэўна, 80 была задаволеная, таму што ведаеш, так сядзіш, думаеш, вон Васька ўжо гэта, толькі што і глядзіць футбол адным бокам.
А я на цябе глядзіць. Гэта яшчэ адна навіна і яшчэ адна вельмі каротенькая ёсць таксама.
Ну, нарэшце, так, брытанскія навукоўцы высветлілі.
Што ж яны высветлілі на гэты раз?
Што брытанскія навукоўцы самая разумная, гэта як мы з табой.
Наша жаночае шоу, самае лепшае жаночае шоу ў свеце.
Так,
мы высветлілі.
Ну, паводле статыстыкі, вось гэтыя самыя брытанскія навукоўцы лічацца сапраўды самымі прадукцыйнымі ў свеце, а іх навуковая праца займаюць больш за 20% адкрыцця ўсяго света.
Я не ведаю, праўда гэта ці не, я чытала некі цікавы факт, што аднойчы нейкія вядучыя вялі эфір на радыё, і ім трэба было расказаць нейкую цікавую навіну, як быццам даследаванне правялі. На самой справе не было гэтага даследавання. Яны сказалі:
"А навошта ты ўсім расказваеш пра нашу?"
Гэта было вельмі не мы, гэта 20,
гэта не
30
ну,
гадоў.
Ну, давай, всё, я ледзь не сапсавала ўсё. Яны
вырашылі, давай мы скажам, што гэта даследаванне правялі брытанскія навукоўцы, таму што ніхто, ну, не зможа ж гэта праверыць. Ну, скажу, ну, давайце. І з тых часоў гэта пайшло. Я не ведаю, праўда гэта ці не, вось такі цікавы факт. Праўда.
Ну што, што я магу сказаць? Дакладна, фактаў шмат, а між тым на хутка ў нас наступная цікавая штучка. Гэта мы пра вас, мужчыны,
Марта.
Пра вас.
Не, вы даведаеце, што
так гэта. Так сама, хутка.
Гэта будзе гульня, так. І на самай справе мы хацем вам нагадаць, што ў нас ёсць Telegram 2978416 код 29. Вы туды далучайцеся, таму што там мы з вамі будзем размаўляць.